ke player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 30-njy apreli hepdeniň 30-njy güni. Şuwunki programamyzda asawatlylar hususy udawahytlarynyň çağlaryň şatlygyndan ileri tutulýandygyny aýdarlar. Iş gözlemäge giden zähmet migrantlarynyň garşysyna ýene çäklendirmeler girdiler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owgan prezidenti Ashraf Ghani Loy Jarganyň mejlisini, ýagny ýaşulularyň, dindar alimlaryň we tanymal owganlaryň däp bolan ýygnagyny açdy. Bu ýygnaga ýurdun çar künjeginden 3200 töwereli adam çağırıldı we olar Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky paragçylyk tagalarlaryny ara alyp maslahatlaşmagy niýet edinýärler. Ýokary derejeli ritmilleriň bir näçesi Sultanda bas ýerini ýetirje Abdulla Abdulla kabuldaky geçen 4 günlük ýygnansygy gatnaşmakdan ýüze wurdy. Prezident Ghani paragçylyk boýunça umumy bir pozisiýany kesitlemegi itleýändigini aýtdy. Ukraina, Şeýlede merkezi we gündogur Ýewropanyň ençeme ýurtlary aglaba ýagdaýda Russiýadan awanyp biljek howplara jogap hökmünde özleriniň gorunyk pudugyna göýberen harajatlaryny göz görtüle artdyrdylar diýip degişlilikdäki öňde barjy ilmi barlyk instituty maglumat berýär. Stockholm'ın Halkara Paraqçılık Ilmi Barlıq İnstitutunun, yani Sipri'nin 29 aprelde yayradan maglumatına göre, geçen yıl Ukrayna'nın harbi pudoğuna göyveren teristeleri 21% artıp, ol 4,18 milyard dollara den olupdur. Sloryali özgürsleri Balgariyada, Rumyniyada, Latviyada ve Litvada hem sinlata bolyar. Bu yurtlarda korunak pudoğuna göyverilen teristeler 18-24% ağırlığında arttı. Polşanın bu uğurdaki harajatlary 8,9% artyp, ol 11,6 milliard dollara deň boldy. Sol bir wagtda Russiýanyň harby çykdyjylary 2017-nji ýyl bilen deňeşdirilende geçen ýyl 3,5% peseldi. Emma muňa garamazdan Russiýa öz harby pudugyna göýberýän 61,4 milliard dollara bilen dünýä boýunça 6-njy orunda ýerleşdirildi. Eýranyň ykdysadyýetiniň suýulyň dowamında 6% pete gaçmagyna, şeýlede inflasiýanyň derejesiniň 40% çelini ýetmegine garaşylýar diýip Halkara Valyuta Fondy maglumat berýär. Bu ağırlıkta Tehran Amerikanın giyirden has Birk sanksiyaları bilen yüz ve yüz olup dur. Washington geçen yılın nayavarında 2015 yılda bağlaşılan yadır ılalaşığından çıkanından son, İran'ın nevit eksportına karşı gönüktürülen sanksiyaları yanadandan giyirdipti. 21. aprelde Aktam kazıdan çıkma hükmünde İran nevitinin satın alıcıları hüdürlünün sanksiya yeniliklerinin tazelenmeyecektiğini meyelim etti. Washington İran'ın nevit eksportini nolu çelini düşürmeyi makta dedi. Dinyar. Halkara Valyuta Fondunun yakın gündoğur ve Merkezi Azia boyunca direktörü 29 aprelde çıkış edip, yağdayların has hem yaramazlaşmağının mümkindigini duydurdu. Şu ayın başında Amerikalı bir resmi, Birleşen Statların sanksiyaları neticesinde, Tehran'ın 10 milyard dolar möçveründe nevit girdecilerinden mahrum bolonduğunu aýtdy. Sowuk ursu döwründen soň Sowetleriň ýadry we himik yaraglaryny ýok etmek boýunça programmany islap düzmekde möhüm roly oýnan ozolky Respublikan senatory Richard Lugar 28 aprelde 87 ýaşynda aradan çykdy. Ol 10-njy ýyllap senatyň daşary gatnaşyklary boýunça komitetinde hem islapdy. Lugar 1991-nji ýylda demokratik senator Sam Nun bilen bilelikde Sowetleriň köpçülükleýin gyrş araglarynyň terroristleriň ýa-da düşmançylykly çemeleşýän ýurtlaryň eline geçmeginiň öňüni almakda iş alyp barypdy. Amerikanyň maliýeleşdirmegindäki programmanyň çäginde Sowetleriň 7600 ýadry baýagalowkasy, 2300 raketasy, şeýlede ýadry ýaragyny taklama üçin niýetlenen 24 detgasy ýok edilipdi. Russiýada Ilyushin adyndaky uçur konstruksiýa kärhanasynyň ozolky baş dizayneri 93 ýaşynda aradan çykdy. Injener Genrik Navazilovyň 28-nji aprelde aradan çykandygy baradaky habary Ilyushin kärhanasynyň ozolky baş direktori Aleksey Ragozin özüniň sosial torlaryndaky sahypasynda mälim etdi. Navazilov Sowetler döwründe il 18, il 62, il 76 we il 96 kysymly ýolugçy uçurlaryny islap düzmekde möhüm rol oýnapdy.